Pozorujte tyto zdi, které se pohybují. Tyto skály, které se rozestupují. To hrozné vedro, vřelou vodu, housnoucí páry a magnetickou střelku. To jsou známky zemětřesení. Můj strýc zakýval jemně hlavou. Zemětřesení? Pravil. Ano! Můj chlapče, nemyslíš, že se mýlíš? Cože? Copak nevidíte tyto příznaky? Zemětřesení? Ne. Čekám něco lepšího. Co tím chcete říci? Výbuch, Axeli. Výbuch? Pravil jsem. Nacházíme se v jícnu činné sopky.
Soudím tak, pravil profesor se smíchem. A to je ta nejšťastnější náhoda, která nás mohla potkat.
Nejšťastnější? Zbláznil se snad, strýc. Co znamenají ta slova? Cože? Zvolal jsem. Jsme zachváceni výbuchem. Osud nás zahnal do jícnu rozžhavené lávy, roztavených skal, vřelých vod a různých sopečných látek. Budeme vyhozeni, vyvrženi a vymrštěni do vzduchu z kusy kamení, deštěm popela a se struskami v plameném víru. A to je to nejšťastnější, co nás mohlo potkat? Ano, odpověděl profesor a podíval se na mne skrze své brýle. Protože to je jediný způsob, kterým se můžeme dostat na zemský povrch. Neuchoval jsem si žádnou určitou vzpomínku na to, co se stalo v následujících hodinách. Mám nejasné vědomí neustálého rachotu, chvění skal a točivého pohybu, kterým byl vor zachvácen. Kolísal na vlnách lávy uprostřed deště popela. Praskající plameny nás obklopovaly. Uragán jakoby přicházel z obrovského měchu, rozdmychával podzemní oheň. Naposled jsem spatřil Hansovu postavu v odraženém světle požáru a neměl jsem jiný pocit než hrozné zděšení odsouzenců, uvázaných k ústí děla v okamžiku, kdy má vyjít rána, aby jejich končetiny rozhodila do vzduchu. Když jsem otevřel oči, cítil jsem, že mne drží za pás silná Hansova ruka. Druhou rukou držel mého strýce. Ležel jsem na svahu hory dva kroky od jícnu, do kterého bych se při nejmenším pohybu zřítil. Kde to jsme? Ptal se můj strýc, kterého podle všeho hněvalo, že se zase dostal na zemský povrch. Lovec pokrčil rameny na znamení, že neví. Na Islandu? Pravil jsem. Ne, odpověděl Hans. Jak? Ne, zvolal profesor. Hans se mýlí, řekl jsem a stoupl si. Po nesčíslných překvapeních této cesty nám bylo připraveno ještě jedno. Očekával jsem, že se ocitnu na kuželu pokrytém věčným sněhem uprostřed suchých pustin severních krajin pod bledými paprsky polárního slunce za nejvyšší šířkou, ale proti všemu očekávání můj strýc, Islanďan a já jsme leželi na svahu hory vysmahlé paprsky slunce, které nás pražilo svým žárem. Nad naší hlavou, ve výšce něco přes 500 stop, se otevřel kráter sopky, z něhož vystupoval každé čtvrt hodiny za silného rachocení vysoký plamený sloup, promíchaný pemzou, popelem a lávou. Cítil jsem otřesy hory, která oddychovala jako velryba, chrlíce chvílemi oheň a vzduch svými obrovskými nozdrami. Dolů přes dost příkrý svah hnala se v pruzích vyvržená směs horniny do hloubky 700 až 800 stop. Její úpatí se ztrácelo v pravém koši zelených stromů, mezi kterými jsem rozeznával olivy, fíky a révu hojně pokrytou růžovými hrozny. Z vodní hladiny vyčnívaly skupiny ostrovů a byly tak četné, že se podobaly mraveništi. Na západ omezovali obzor vzdálené břehy. Na jednom z nich bylo vidět obrysy modrých hor harmonických tvarů. Jiným směrem ve větší dálce se vypínal neobyčejně vysoký kužel, z jehož vrcholu vystupoval sloup dýmu. Na severu se rozkládala obrovská vodní plocha, třpitící se ve slunečních paprscích, na které bylo tu a tam vidět stožár nebo vlající lodní plachtu napnutou větrem. Svah sopky byl velice srázný. Klouzali jsme v nánosech popela, vyhýbajíce se potokům lávy, které se hnaly dolů v podobě ohnivých hádů. Při sestupování jsem s radostí mluvil, protože má obrazotvornost byla příliš přeplněna a chtěla se proto vymluvit. Jsme v Asii, zvolal jsem. Na březích Indie, na Malajských ostrovech, v Oceánii. Projeli jsme polovinou země koule, abychom vyšli zase ven u protinožců Evropy. A co kompas? Odpověděl můj strýc. Ano, kompas, řekl jsem rozpačitě. Jestliže mu máme věřit, postupovali jsme stále k severu. Tedy snad lhal? A jak lhal? No, aspoň zde není severní pól. Pól nikoliv. Ale bylo zde nevysvětlitelné faktum. Nevěděl jsem, co si mám myslet. Po chůzi trvající 2 hodiny se našim očím objevila překrásná krajina, úplně pokrytá olivami, granátovými jablky a révou. Jaká to byla rozkoš, když jsme mohli přitisknout šťavnaté ovoce ke svým rtům a kousat s rozkoší do těchto hroznů. Mezitím, co každý z nás se oddával těmto sladkým hodům, objevila se lidská postava mezi 2 olivovými keři. Byl to chudý, špatně oděný a vyhublý chlapec, který, když nás spatřil, se velice polekal. Skutečně, jako napůl nazí a majíce dlouhé vousy, vypadali jsme hodně špatně a kdyby tato země byla zemí zlodějů, mohli jsme polekat její obyvatele. V okamžiku, kdy se chlapec chtěl dát na útěk, Hans se pustil za ním a přivedl ho zpět, nedbaje na jeho křik a kopání. Můj strýc ho začal upokojovat, jak mohl, a mluvil k němu dobrou němčinou. Jak se jmenuje tato hora, malý příteli? Chlapec neodpověděl. Dobře, řekl můj strýc, nejsme tedy v Německu. Opakoval stejnou otázku anglicky. A chlapec zase neodpověděl. Byl jsem ve velkých rozpacích. Copak je němý? Zvolal profesor, který velice hrdý na svůj polyglotismus, opakoval stejnou otázku francouzsky. Chlapec zase mlčel. Zkusíme to tedy italsky, řekl můj strýc a pokračoval proto tímto jazykem. Dove noi siamo? No ano, kde to jsme? Opakoval jsem netrpělivě. Ach tak, copak nechceš mluvit? Zvolal můj strýc, jehož se začal zmocňovat vztek. Chytil chlapce za uši. Come si noma questa isola? Stromboli, odpověděl malý pastevec a vytrhl se z Hansových rukou a utíkal do olivového lesíka. Více jsem na něho nemyslel. Stromboli. Jaká to cesta? Jaká obdivuhodná cesta? Když jsme vstoupili do nitra země jednou sopkou, vyšli ven druhou,
A tato druhá se nacházela v dálce více než 2000 mil od Snæfellsu. Z pusté země Islandu jsme byli zahnáni na Sicílii. Nahodilé události této výpravy nás přivedly do nejroztomilejší krajiny zeměkoule. Opustili jsme pásmo věčného sněhu a dostali jsme se do pásma věčné zeleně. A na místě ponuré mlhy ledového pásma jsme měli nad svou hlavou blankitnou oblohu jihu. Po skvostné hostině, skládající se z ovoce a čerstvé vody, dali jsme se na cestu, abychom se dostali do strombolského přístavu. Říci, jak jsme se dostali na ostrov, jsme nepovažovali za moudré. Pověrčivý duch Italů by v nás viděl ďábly vychrlené z pekelných hlubin. Bylo proto zapotřebí vydávat se za nešťastné trosečníky. Bylo to méně slavné, ale za to bezpečné. K závěru musím podotknout, že tato cesta do středu země způsobila ve světě ohromnou senzaci. Byla vytištěna a přeložena do všech jazyků. Nejváženější časopisy uveřejňovaly nejdůležitější epizody, které byly vykládány a vysvětlovány. Bylo na ně útočeno a byly hájeny se stejným přesvědčením v táboře věřících i nevěřících. Podivná věc. Můj strýc zažil ještě za svého života plno slávy, kterou si získal, takže dokonce i Barnum mu nabídl, aby se za vysokou cenu ukazoval ve Spojených státech amerických.